Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Hindistanın Mumbai şəhərində yaraqların hücum nəticəsində ölənlərin sayı 100-ü keçir, xəsarət alanlar arasında Azərbaycanlıların olmadığı bildirilir. Bakı elektrik şəbəkə xəbərdarlıq edib, borclar ödənməsə svetoforların da işığı kəsiləcək. Və Avropanın İqtisad Təhlükəsizliyi İndeksi 1993-cü ildən bəri ən aşağı nöqtəyə düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Hindistanın Mumbai şəhərində ölən və yaralananlar arasında azərbaycanlılar yoxdur. Azərbaycan Delhidəki səfirliyindən Cavanşir Məcirov Azadlıq Radiosuna belə deyib. Məcirovun dediyinə görə səfirlik qeydiyyatda olan azərbaycanlılarla əlaqə saxlayıb, zərər çəkənlərin olmadığını dəqiqləşib.
Sizin konsulluq şöbəsi tərəfindən qeydiyyatda olan bütün azərbaycanlı vətəndaşlardan bizə əlaqə saxlamış, onlar arasında zərər çəkən yoxdur.
Azərbaycan Delhidəki səfirliyindən Cavanşir Məcirov. Bu səhər Mumbai-də yaraqlar iki otelə dəmir yolu idarəsinə xəsəxanaya hücum ediblər. Açmalar vaxtı ölənlərin sayı 101, yaralıların sayı isə 300-ü keçib. Hind polisinin məlumatına görə otellərdən birində döyüşdə yanıb, ikinci oteldə isə hələ də girovlar var. Hadisəyə görə məsuliyyəti elə də tanınmayan Dekkan mücahidləri İslamçı qrupu üzərinə götürüb. Şahidlərin sözlərinə görə yaraqlar əsasən Britaniyalı və Amerikalılar axtarıblar, amma oteldə girov götürülənlərin arasında başqa millətlərin nümayəndələri də var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bakı Elektrik Şəbəkə xəbərdarlıq edib ki, əgər elektrik enerjisinə görə borclar ödənilməsə, 4 gündən sonra svetoforların, liftlərin, fontanların, parkların işığı kəsiləcək. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev.
Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti icra hakimiyyəti nəzdində olan komitə daxildir. Ümumi olaraq 12 milyon manata yaxın borcu var. Bu cümlədən də binaların blok işıqlandırmaları, bina liftləri, şəhərin mərkəzi park və fontanlarından fərqli olaraq şəhər ətrafında olan park və fontanlar, borular müəyyən bir hissə ümumilikdə 12 milyon manat təşkil edir və dekabrın 1-nə qədər vaxt verilir.
Bakı Elektrik Şəbəkədən Tanrıverdi Mustafayev. Onun sözlərinə görə borcun əsas hissəsi 2007-ci ildən qalan debitor borclardır. Astara keçid məntəqəsinin önündə zəvvarların uzun növbəsi yaranıb, sərhədə 1000 nəfərdən çox zəvvar toplaşıb. Həcc ziyarətinə gedənlər Rusiya müsəlmanlarıdır. Astara terminalından bildiriblər ki, növbələrə səbəb zəvvarların sayının həddindən çox artması, həm də İran tərəfindən olan süründürməçilikdir. Avropanın iqtisadi təhlükəsizliyi bu ay ən aşağı nöqtəsinə düşüb. Avropa Komissiyasının bugün açıqladığı rəqəmlərə görə 15 üzvü olan Avrozonada iqtisadi təhlükəsizlik indeksi ötən aya görə daha 5% azalıb və 75.9% olub. Sonuncu dəfə bu cür göstərici 1993-cü ilin avqustunda qeydə alınmışdı. Bu rəqəmlər hələ açıqlanmamışdan dünən Avropa Komissiyası Avrozona ölkələrinin iqtisadi stimullaşdırma paketi üçün 200 milyard avro ayırdığını da açıqlamışdı. İranla diplomatik münasibətləri qurub-qurmama haqqında qərar Obama administrasiyasına qalıb. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bugün belə deyib, Rice'in sözlərinə görə, daha öncə Bush administrasiyası Tehranda diplomatik nümayəndələrinin asılması haqqında prinsipcə razılığa gəlmişdi, amma avqustdakı Rusiya-Gürcüstan savaşı bu məsələnin həllini ləngitdi. 1979-cu ildən İranda İslam inqilabı zamanı Amerikan Tehrandakı səfirliyinin işçilərinin bir ildən də çox girov saxlamasından sonra Vaşinqton Tehranla bütün diplomatik əlaqələrini kəsib. İraq parlamenti Amerika qoşunlarının gələn ildən də bu ölkədə qala bilməsi üçün imzalanan təhlükəsizlik sazişini bugün yenə səsə qoyacaq. Razılaşmaya görə İraqdakı 150 minlik Amerika qoşunları 2011-ci ilin sonuna qədər ölkədən çıxarılacaq. İqtidardakı Şiə və Kürd partiyaları razılaşmanı dəstəkləyirlər, amma sünni deputatların sazişi referenduma çıxartma təklifi üzündən daha öncə parlamentdəki səs vermə təxirə salınmışdı. Amerika Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya qoşulması üçün təkid eləməyəcək. Gələn həftə Brüsseldə NATO nazirlərinin görüşüdür. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, o görüşdə Gürcüstan və Ukraynanın üzvlüyü ilə bağlı inad eləməyəcək. Rice bildirib ki, NATO Gürcüstan və NATO-Ukrayna komissiyalarından danışıqları intensivləşdirə bilərlər. Qurumla üzvlüyü məsələsinin indi qaldırılmasına isə ehtiyac yoxdur. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Efirdəsiniz mən Rəziyə və işdən sonra proqramı. Bu gün ayın 27-sidir, noyabr yaşayırıq biz və bugünkü proqramda. Bu gün dünya repressiya qurbanları günüdür. Müasir repressiyalar tarixi repressiyadan nə ilə fərqlənir, nəyə görə paralel aparmaq olar? Ümumiyyətlə, repressiyalar özü özlüyündə nədir? Bu haqda studiyamızın qonağı filosof Müşfiq Şükürlü ilə danışacaq. Biraz repressiyaya toxunan bir tarixi məqam da var. Biz arxivlərdən sizə təqdim etdiyimiz yazılardan birisini bu saatda səsləndirəcək. Söhbət 1991-ci il 24 avqust tarixində GKÇP-yə reaksiya verən və Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı olan öz fikirlərini söyləyən mərhum prezident Heydər Əliyevlə Azadlıq Radiosuna verdiyi xüsusi müsahibədən bir neçə dəqiqə qulaq asacaq. Mən sizə ümumiyyətlə bu məsələ ətrafında söhbət edəcəm. Yəni bu saatın sonuna yaxın həmin o müsahibədən parçaları dinləyərsiniz. Söhbət 91-ci ildən gedir, 17 il bunun əvvəl. Gələn saatda isə studiyamızın qonağı ANS telekanalının vice-prezidenti Mirşayın Ağayev olacaq. Azərbaycanda müstəqil media, reallıqlar haqda danışacaq Mirşayın Ağayevlə və Ombudsman Elmira Süleymanov ilə müsahibəni tam şəkildə təqdim edəcək sizə. Həmin o müsahibədən kiçik parçalar gün ərzində, hətta dünən kontekst proqramında axşamda dinlədik. Amma əməkdaşımız Rövşən Qəmbərovun tam şəkildə Elmira Süleymanov ilə söhbətini bugünkü işdən sonra da dinləyə bilərsiniz verilişin sonunda. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050-744-101-7 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu dəqiqələrdə studiyamızın qonağı filosof Müşfiq Şükürlüdür. Müşfiq bəy, xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram sizi studiyamızda. Repressiyalar haqqında ümumiyyətlə çoxlu danışılır. Hətta ən çox onların tarixi barədə danışılır. Bir çox proseslər xırdalanır. Repressiyalar haqqında bəzi belə deyək, alovlu emosional tarixçilər hətta belə fikirlərə gedib çıxırlar ki, əgər xalqa qarşı ümumiyyətlə bu proseslər baş veribsə və hansısa xalq öz belə deyək, ümumi sayından çox böyük bir mühüm hissəsini qurban veribsə, repressiyaları zamanı onda ümumiyyətlə bunu yəni soyqırım adlandırmaq lazımdır və s. Amma digər ziddiyyətli fikirlər də var. Misal üçün çox indi fantastik səslənə bilən bir fikir ki, repressiyalar bir növ xalqın sanitarıdır. Yəni lazım olmayan və yaxud da həmin hansısa bir xalqın həmin o zamana mövcud olan hakimiyyətinin planlarına uyğun olmayan bir hissəsindən təmizlənmə bir prosesidir və bu ümumiyyətlə xalqın digər hissəsinə çox lazımdır. Əks halda böyük problemlər yaşanacaq, xalq inkişaf edəməyəcək və s. və mövcud olan hakimiyyətə, yəni repressiyalar baş verən zamanki hakimiyyətlərin söhbət gedir. Bu əməli başlı əngəldir. Özü də ən çox hallarda süni əngəldir. Yəni bu digər fikir hansı ki əks mövqeyi əks etdirir. Amma müasir repressiyalar barədə də kifayət çox danışılmış bu. Onların fərqi tarixi repressiyalardan sizcə varmı? Yoxsa yox?
Siz bir qədər repressiyanın mahiyyəti, məzmununu aydınlaşdırmaq üçün sual verdiniz və mənim özümdə də düşüncələr başladı ki, doğrudan da millətlərə qarşı edilən repressiyaları repressiya adlandırmaq düzgündürmü, yoxsa onu doğrudan da genosid mi adlandıraq? Amma hər halda millətə və fərdə qarşı edilən repressiyalarda ümumi bir cəhət var ki, orada hər hansı bir subyekt öz fərdiyyatına görə cəza alır. Yəni, onun fərdiyyatı bu cürdür deyə o bundan uduzur. Azərbaycanlı olduğuna görə, məsələn, 20-ci əsrdə Azərbaycanlıları Ermənistandan sürgün eləmişdilər. Ondan sonra bunun özü də milli repressiya kimi, millətin repressiyası kimi qəbul edilə bilər. Kırım tatarlarına qarşı olan sürgün həmçinin repressiya kimi qəbul edilə bilər. Amma mənim üçün repressiya hadisəsi bir bilavasitə fərdin fərdiyyatına görə ona qarşı olunan zorakılıqla bağlıdır. Ki burada da sizin də qeyd etdiyiniz bir məsələ var ki, repressiyanı yaradan hansısa bir fərdin fərdiyyatının hakimiyyətin maraqları ilə toqquşmasıdır. Burada çox ola bilsin ki, həmən o böyük fərdiyyat kifayət qədər çevik ola bilmir ya özünün müəyyən köntöylükləri, natamlıqları olur ki, o natamlıqlar da onun həyatına həmən bu faciəni gətirib çıxarır, uyğunlaşa bilmir. Məsəl üçün, tarixdə elə dahilər də olub ki, onların adaptasiya imkanları bir qədər çox olubdu və onlar represiyaya məruz qalmayıblar. Hakimiyyətlə bir təhər yola gedə biliblər. Məsələn, Höte kimi bir dahini mən misal çəkə bilərəm. Və hakimiyyətə layallıq nümayiş etdirə biliblər. Dahilikləri də qalıb, hətta buna görə mükafat da alıblar. Sovet dönəmində də biz elələrini görmüşük. Amma represiyanda qurbanları çox böyükdür. Bunu xalqın sanitarı adlandırmaq ki, hakimiyyət Hüseyin Cavid kimi bir insan represiya olundu ki, xalq bundan nəsə qazansın və sonra təzədən qayıdıb biz başlanğıc nöqtəyə qayıtdıq ki, təzədən milli hökumətimizi bərpa edirik və bunu nailiyyət sayırıqsa, onda əslində Hüseyin Cavidin represiyası elə doğrudan da cinayət idi. Cinayəti də cinayət kimi adlandırmaq lazımdır.
Filosof Müşfiq Şükürlü studiyamızdadır. Dinləyicilərə xatırladım. Sual daha doğrusu təqdim edeyim. Sizcə, indi bir giriş sualı kimi Müşfiq bəylə danışdıq bu barədə. Müasir represiyalar, tarixi represiyalardan sizcə nə ilə fərqlənir? Yoxsa fərqi yoxdur? Ümumiyyətli müasir represiyalar varmı? Bura Azərbaycan da adı edə bilərsiniz və digər məkanları da. Amma güman ki, Azərbaycandan daha çox söz gedə bilər. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Müşfiq bəy, repressiyaların ümumiyyətlə həyata keçirilməsi prosesində əgər bu sanitar deyilsə, yəni bu fikri biraz inkişaf etdirək, əgər sanitar deyilsə, onda əhəmiyyəti doğrudan mı heç yoxdur? Yəni onun hər hansı bir hərəkəti həyata keçirəndə, hətta tutalım vaxtilə Sovet İttifaqının tarixinin başlanğıcında qırmızı terror adlı bir prosesi həyata keçirirlər. Hətta onu da əsaslandırdılar. Amma repressiyaların ümumiyyətlə mənası yoxdurmu, yoxsa yox? Yəni, ayrı məsələ ki, bəlkə isə biraz çətin olar avtoritar, totalitar rejimləri prizmasından baxmaq, yəni onların gözlə baxmaq. Amma nə əsaslandırmasının, necə əsaslandırmaq mümkündürmü?
Məsələ burasındadır ki, repressiya adlı bir hadisəni öyrənəndə hər bir fərd və xüsusən də fərdiyyatı olan bir fərd o dəqiqə özünü avtoritar dövlət yerinə qoymur. Həmən o repressiya olunan fərdin yerinə qoyur, yəni qurbanın yerinə qoyur. Və təbii ki, bu tarixdə bu proseslə tanış olan, onu oxuyan, maraqlanan insan həmişə repressiyaya qarşı bir nifrət duyğusu ilə alovlanır. Məndə də bu belə olubdur. Buna görə bu problem mənim üçün, mənim biganə qaldığım problemlərdən deyil. Amma, məsələn, Stalin nə tərsə o dövləti qaim-qaim qaynayan, inqilablar burulğanından çıxmaq istəməyən, demagogiyadan çıxmaq istəməyən bir cəmiyyəti sakitləşdirməli idi. Mən onun da fərqinə varıram ki, və o sakitlik nəyin bahasına yarandı, neçə işıqlı zəkanın da o böyük bir dəyirmanda üyüdülməsinin nəticəsində yarandı. Amma hər halda insanlar başlarını aşağı salıb işləməyə başladılar və bir dövlət həyatı yarandı. Yəni ki, mən anlayıram ki, hakimin də müəyyən özünün problemləri olur. Napoleonun, məsəl üçün, özünün həmçinin o mütləq müəyyən mənədə pressaya nəzarət həyata keçirməli idi. Ondan sonra azad fikirliyi məhdudlaşdırmalı idi ki, öz qələbələrini yarada bilsin. İndi nə qədər ziddiyyətlidir bu qələbələr Fransa xalqının özü üçün, amma fransızlar indi yenə kimi Napoleonla fəxr edirlər. Eləcə də indi Stalinə münasibət qeyri müəyyəndirsə də, Stalin də bir dahidir, o da öz işini görürdü. İntihası sağlam cəmiyyət, o cəmiyyətdir ki, biz ona doğru getməliyik. Burada hakimiyyət öz işini, öz funksiyasını görə bilsin və fərdiyyat da öz azadlığını hiss eləməlidir, ən az azadlığının arealını hiss eləyib, o areal çərçivəsində öz fərdiyyatını tanımalı, dərk etməlidir ki, bax, belə bir faciə yaranmasın. İndi faktiki olaraq Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrində hakimiyyət öz fərdi xüsusiyyətlərini itirmək üzrədir. Yəni, hakimiyyət bir anonim bir quruma çevrilir və onun özünün heç bir istəkləri yoxdur. O bir maşınla, mexanizmla əvəz olunur. İndi bu eksperimentin özündə uzun bir müddət yaşı yoxdur. Son 40-50 ilin söhbətidir bütün bunlar. Bunun sonu nə olacaq biz bilmirik. Özünü nə dərəcədə bu müdafiə eləyə biləcək. Amma tarix uzunu belə olubdur ki, repressiya həmişə hakimlərin müəyyən mənada öz fərdiyyatının təzahürlərini nizamlaya bilməyən şəxsiyyətlərlə konflikti kimi təzahür olunub və hakimlər dəfələrlə o işıqlı zəkaları söndürməyə, susmağa məcburləməyə, susmağa məcbur qalıblar. Məsələn, Atatürk-Nazim Hikmət münasibəti. Atatürk başa düşür ki, Nazim Hikmət böyük yazıçıdır, böyük şairdir, istedadlı insandır. Amma onun siyasətinə zidd idi və o repressiya olunmalı idi. Bax, belə bir faciə yaranır ki, birinin dövlət qayğısı var, o birisinin də həqiqət və fərdiyyatını ifadə etmək qayğısı var. Bu, məncə, ümum fəlsəfi belə bir kolliziyadır. Belə.
Bəs repressiyalar barədə ciddi olaraq danışmaq olar mı? Yoxsa bu sadəcə bir cəhddir ki, o vaxtki hadisələrə bir paralel axtarmaq?
Repressiyanın işə düşmə mexanizmində həmişə insanların alçaq duyğuları iştirak edir, paxıllıq duyğuları məsəl üçün. İndi tutalım ki, hakim konkret olaraq kimisə tanımır, amma onu vurmaq üçün onun paxıllığını çəkən adamlardan istifadə edirlər məsəl üçün. Həmin o dəstəni işə salırlar. Heydər Hüseynovu məsəl üçün təkcə Mircəfər Bağırov mu vurdu? Yəni, o müəyyən bir dəstə, üzr istəyirəm, itləri qısqırdır sonra həmin o şəxsiyyətin üstünə, həmçinin Hüseyin Cavidə qarşı olan repressiya. Mütləq onun paxıllığını çəkən adamlar var, öz yerində olmayan adamlar var. Onlar da bu şansı boşuna buraxmırlar, səfərbər olurlar. Ona görə bu baxımdan indinin özündə də müəyyən mənada ayrı-ayrı lokal situasiyalarda repressiya xarakterli hadisələr olur. Hansısa bir talantlı adam özünü ifadə edə bilmir, gəlir elə bir vəziyyətə düşür ki, onun başının üstündə duran adam faktiki olaraq onun oturmalı olduğu yeri tutubdur və onlar arasında mürəkkəb münasibətlər yaranır. Bir də mən bir şeyə diqqət yetirmək istəyərdim. Burada qurbanla qatil arasında müəyyən bir kontakt olur. Belə qeyri-şuuri kontakt olur.
Necə?
Xəlil Cübran adlı bir məşhur şair var. O deyir ki, qətildə öldürülənin günahı varsa, ölənin də günahı olur. İndi qurban da öz qatilini seçir. Məsələ burasında da. Ona görə də repressiya olunan şəxsiyyətlərin özündə nəsə bir faciəvi sonluq axtarışı olur. Bilmirəm, deyir, çobanın çomağına buynuzunu sürtmək məsələsi keçinin əcəli çatanda. Ona görə repressiya hadisəsi cəmiyyətdə dəfələrlə meydana çıxan hadisədir bu və bu bir qədər psixoloji qatlarda bunun köklərini.
Yaxşı, indi Stalin zamanının repressiyaların qurbanları bilirdilər ki, onlar misal üçün Stalinə belə deyək, əks fikir çıxırdılar. Və şuur altı başa düşürdülər ki, Stalin məhz onların qatilidir. Yəni, belə mənada deyirsiniz, yoxsa necə?
Onlar ümumiyyətlə cəmiyyətdə olan ümumi tendensiyaya qarşı özlərini qoyurlar və o tendensiyada adətən hakimdən gələn bir dalğa olur. Məsələn, Mikail Müşvi özünü Sovet hökumətinə qarşı qoymurdu. Onun bütün şeirlərində alqışlama var idi yeni quruluşu. Amma bu ilə bərabər, məsələn, Tara münasibətdə o etirazını bildirdi. İndi biz bilmədiyimiz daha başqa məsələlərdə də görünür, qıcıq bildirib və həssas köpəklər olur onun ətrafındakı. Onlar bundan istifadə edirlər və Mikail Müşvi, Hüseyin Cavid kimi insanları vurmaq üçün onlar məqam tapan kimi bundan istifadə elədilər. Yəni, bu hadisə Stalin zamanında olan repressiyalarda adamların çoxusu onlar birbaşa Stalinə qarşı deyildilər. Elələri olub ki, onlardan Stalin öləndən sonra ağlayıblar da. Məsəl üçün, Losev adında bir filosof vardı ki, repressiya olundu. O, orijinal olduğuna görə repressiya olunmuşdu. Və o dövrdə elə bir əhval yaranmışdı. Ümumiyyətlə, qaranlıq bir dövr idi Stalinin dövrü. Xüsusən o 30-cı, 40-cı illər. Bir balaca ağıl parlaqlığı ifadə edən adama sinfi düşmən kimi baxırdılar. Əgər bunun zəkası bir qədər parılıyırsa, məhzən proletar idraki daşımırsan özündə.
Hətta əks fikirdə olmasan da belə.
Əks fikirdə olmasan da belə, səndə bir sinfi düşməni tanıyırdılar. Artıq...
Yəni, fərqlənirsənsə, və səlam.
Fərqlənir. Mən əvvəldə dedim ki, bu repressiya hər halda fərdiyyata görə çəkilən cəza kimi təzahür olunur da. Fərdiyyat da doğrudan da nimətdir. Cibində pulu olan gözləsin ki, kimsə hansı bir oğru ona soymağa cəhd göstərəcək. Eləcə də zəngin fərdiyyatı olan mütləq buna görə bədəlini ödəməlidir.
Müşük Şükürlü Xadadan filosof studiyamızın qonağıdır. Müasir repressiyalar, tarixi repressiyadan nə ilə fərqlənir sualını təqdim etmişəm. Dinləyicilər zəng edə bilər 436-77-41 nömrəli telefona və 050-744-101-7 nömrəsində öz fikirlərini göndərə bilərlər. Belə nəcə yazır, diktatorların bir ayağı dünyada, o birisi isə cəhənnəmdə olur. Bax, belə bir fikir dinləyici göndərib. Fəxri adlı dinləyicimiz isə yazır ki, bugün düşüncələrin və fikirlərin repressiyası gedir. Bu daha acınacaqlıdır. Stalin insanı məhv edirdi, amma ideya yaşayırdı. İndi ideya məhv olur, insan yaşayır. Kənardan baxanda belə repressiyalar az hiss olunur. Bir sözlə, pambıqla baş kəsilir. Bunu Fəxri dinləyicimiz söyləyir. Bu fikirlə münasibətiniz?
Bu sonuncu fikirlə bağlı mən razı deyiləm. Təbii ki, Azərbaycanda keçən proseslər demokratiyanın hər şeyə icazə var prinsipindən bir qədər daha məhdudlaşmış bir formasına biz bugün gəlib çıxmışıq. Amma yəni 80-ci illərin, 70-ci illərin, 60-cı illərin havası ilə də müqayisə ediləsi deyil. Biz doğrudan da azad cəmiyyətdə yaşayırıq və öz fikirlərində azadlığı itirmək istəməyən onu itirməyə bilər. Yəni, indi mühitin özündən qidalanmaq imkanı var, indi informasiya cəmiyyəti quruculuğu gedir, indi dövlətin özünün mövcudluğu şəffaflaşır, yavaş-yavaş axtarılır ki, dövlət yox olacaq mı, olmayacaq mı? Çünki Azərbaycan vətəndaşı oturur internetdə, kompüter arxasında və Çin vətəndaşı ilə söhbət edir və heç bir icazə də almır tamojnada duran adamlardan, sərhəddəkilərdən, dövlət rəhbərlərindən və yaxud məmurlardan. Amma əvvəl bir nəfər Azərbaycanlı tam sovet dönəmində bir xaricə getməkdən ötürü KQB-nin instruktajlarından keçməli idi, ona deməli idilər kimlə danış, kimlə danışma, hansı söz demək olar, hansı sözünü. İndi kim nə istəyir, onu da danışır. Yəni, repressiya zamanıdır demək düzgün deyil. Amma hər halda xaos zamanında deyil, bəlkə onu nəzərdə tuturlar.
Nəyin zamanəsidir, birazdan danışaraq. Müşük Şükürlü Xadadan filosof studiyamızın qonağıdır. Müasir repressiyalar, tarixi repressiyalarından nə ilə fərqlənir sualını dinləyicilərə təqdim etmişəm. Yazanlar da kifayət qədər çoxdur. Kiçik bir fasilədən sonra efirə qayıdırıq. 101.7 FM. Niyə son zamanlar Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycana aid fəaliyyəti tənqidə məruz qalır? Azərbaycandakıların bu qurumla ümduğu nədir? ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri José Luis Guerrero Azadlıq Radiosunun canlı efirində Can Bakı proqramının xüsusi buraxılışında noyabrın 28-də saat 12-də Azad Rəisinin filmində qardadım, indi də dinlədik. Sabah saat 12-də ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri studiyamızın qonağı olacaq. Hazırda isə studiyamızın qonağı filosof Müşfiq Şükürlüdür. Bugün repressiya qurbanları günüdür. Dinləyicilərə soruşmuşam ki, müasir repressiyalar tarixi repressiyadan nə ilə fərqlənir? 050-744-1017-yə gələn fikirlərdən Xalid yazır, tarixi repressiyaları hakimiyyət edirdi. Müasir, məsələn, bizdə repressiyanı ziyalılar, özünün elita sayın təbəqə hakimiyyətə yanmaqdan yana fərqli düşünən insanlara qarşı divan tuturlar. Buyurun, Müşfiq Bey, nə deyirsiniz?
Mən əslində toxundum bu məsələyə ki, hakimiyyət deyəndə mütləq siyasi hakimiyyət nəzərdə tutulmamalıdır axı burada. Burada ola bilər ki, hansısa bir müəssisənin rəhbəri və hansısa bir bölmənin rəhbəri öz işçisinə qarşı. Amma burada hakimiyyət elementi həmişə iştirak eləyir. Yəni, repressiyanı gücü olan, gücü olmayana qarşı eləyir və bunun da repressiv xarakteri ondan yaranır ki, o qurban fərdiyyatının zənginliyinə görə, nədəsə üstünlüyünə görə bundan cəza alır və yaxud da ki, hamının addımının ritminə düşmədiyinə görə bundan uduzur. Ona görə də ziyalılardan istifadə olunur. Burada mən razıyam təbii ki.
Nə?
Müxtəlif hallar ola bilir.
Müşfiq bəy, bax, istifadə olunan insanlar. Yəni, keçdi artıq bu məsələyə. Var repressiv qüvvələr və repressiya olunanlar. Amma birbaşa təsir olmadığına görə repressiv qüvvələr müəyyən bir kəslərin köməyi ilə bunu həyata keçirirdilər vaxtilə, yəni qeyd etdiyinizdə.
Bizim əsr bir şey deyim, bax, bu psixoloji bir hadisədir daha çox. Əslində, bax, qaynana gəlinə qarşı repressiyaya keçir həyat.
Doğrudan.
Ailədə. Əslində, indi biz əgər repressiyanı bütünlüklə bir hadisə kimi silmək istəsək, silə bilməyəcəyik. Çünki bu bizim ailələrimizdə var. Qaynananın müəyyən bir hakimiyyəti var və evinə gənc bir gəlin gəlibdir. Onun da bir bənzərsiz fərqli fərdiyyatı var. Üstünlükləri var ki, cavandı, qəşəngdir məsəl üçün və oğlu onu daha çox istəyir indi nəinki öz anasını. Və buradan qısqancılıq.
Bu birbaşa repressiyadır, yoxsa?
Bu da bilavasitə repressiyadır. Burada da istənilən ölüm hadisələri də ola bilər, mənəvi zəhərlənmə də ola bilər. Və ona görə işdə də bunlar baş verir. Daha hakimiyyətdə olan bir adam, hakimiyyəti daha az olan və tam ki, talantı biraz çox olana qarşı repressiya edir. Mozarta qarşı Salieri repressiya elədi. Çünki o məşhur bir professordur, musiqi bilicisidir. Bu cavan oğlan isə biraz da dəliyə oxşayır, amma çox qabiliyyətlə, çox asanlıqla dahiyanə musiqilər bəstələyir. Bu da bunun sirrini tapa bilmir. Niyə mən yox, məsələn, Mozart? Zəhərləyir, öldürür onu, məsələn. Bu da repressiyadır.
Mənim sualım ondadır ki, hansı maraqlar, indi bilmirəm, gedirmək olarsa, hansı ideyalar repressiya məruz qalanlara qurbanlara çevrilməsində repressiv qüvvələrə kömək edirlər.
İndi burada bir şey var. Hansı qanunlar?
Nə onları təkrar verir? Nə cəlb edir?
Bilirsiniz, bir adam öz həyatını nəyəsə həsr eləyir və birdən hansısa bir insan gəlir, çıxır bunun qabağına və deyir ki, sən düz yaşamamısan. Sən səhv nəticələrə gəlib çıxmısan. Sən bütün ömrün, rus demişkən, nasmarku gedibdir. Və bunu yaşamaq həmin adam üçün ağır olur. O da onun qisasını alır həmin insandan. Məsəl üçün, ruhani mənada Yahya peyğəmbər olubdur, Yuhan Kristitil. Məsələn, Çar İroda qarşı o bütün ittihamları deyirdi. Biri səhrada yaşayırdı, Yuhan Kristitil. Məsəl üçün, İrod sarayda yaşayırdı. Amma o, onu getdi, başını kəsdi. Çünki sən mənim bir heç olduğumu mənə deyirsən. Burada bir antagonizm yaranır. İndi bu bir qədər kəskin formada deyilibdir, bir qədər yumşaq formada götürülsə, məsələn, Stalin niyə görə Trotskini məhv elədi? Trotski inqilabçı deyildi mi? İnqilabçı idi. Buxarini niyə görə məhv elədi? Çünki bunlar ondan fərqli idilər, daha parlaq şəxsiyyətlər idilər. Məsəl üçün, Stalin Trotskinin yanında natiq sayılə bilməzdi. Trotski kimi natiqlər yox olmalı idilər ki, Stalin natiqlik mücəssiməsi sayılsın və onun hər sözünü kitablara salsınlar, dürrü-dürrü izah eləsinlər. Trotski daha yaxşı danışırdı. İndi mən deyə bilmərəm ki, Trotski daha yaxşı idarəçidir Stalin kimi. Yox, amma kütləni Trotski daha çox cəlb eləyirdi və Trotskini Stalin aradan götürməli idi ki, rahat idarə eləyə bilsin. İndi tamaşaçı deyir ki, o diktatorlar deyir, cəhənnəmə gedəcəklər. Biz Allahın əvəzinə heç nə deyə bilmərik. Biz bilmirik ki, Stalin cəhənnəmə mi düşübdü, cənnətə mi düşübdü. O öz işini görüb, ağır bir işini görüb, ziddiyyətli bir işini görüb. Bəzən bu onların situasiyasına mən belə zikr eləyəndə baxıram ki, Stalin kimi adamların işi torpaq yemək kimi bir şeydir. Dadı olmayan bir şeyi sən həzm eləyib yeməyə məcbursan. Ona görə də çirkli bir işdir hakimiyyət.
Vasitəçiləri bəs. Yəni, kimisə satmağa adi vətəndaşlar nə vadir edir?
Adi
ki, o kimsə depresiya qurbanı olsun.
Çox belə alçaq təbiətli insanlar həmişə cəmiyyətdə olurlar. Onlar öz məqamlarını gözləyir. Onlar həmişə varlar. Quranı siz oxsaz, Quranda da görərsiniz ki, o cür adamlar haqqında deyirlər ki, Allah deyir ki, onlar heyvandan da bətərdilər. Yəni, elə xasiyyətli, elə təbiətli insanlar var ki, onları heç bir dəyişmək mümkün deyil və onlar sadəcə zamanlarını gözləyirlər. Tarix knopkanı basanda onlar meydana çıxırlar və öz çirkin işlərini görürlər. Onlar həmişə varlar.
Müşrik Şükürlü filosof studiyamızdadır. Müasir repressiyalar, tarix repressiyalarına ilə fərqlənir sualını dinləyicilərə təqdim etmişəm və onlar da yazırlar bizə 050-744-1017 nömrəsindən. Murad yazır, məncə indiki repressiyalar daha mədəni baş verir. Müxtəlif bəhanələrlə güya dövlətə qarşı çıxdıqlarına görə. Bunu Murad yazır. Daha bir fikir Məhərrəmdən gəlib. O vaxtki repressiyaları törədən başqa millətdən idi. İndi isə özümüz özümüzə qarşı repressiya törədirik. Bunu Məhərrəm yazır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib və fikirlərinizi də söyləyə bilərsiniz bu istiqamətdə. Telefon qədə dinləyicimiz var. Axşamınız xeyr olsun, bu nefirdəsiniz. Alo.
Alo.
Bəli, bu özünüz təqdim edin.
Hər vaxt xeyr olsun.
Salam aleyküm. Kimlə danışam bizimlə?
Alo.
Bəli, bəli, özünüzü təqdim edin, xahiş edirəm.
Ayı dəftər, sizi də, qonağızı da salamlayıram.
Təşəkkürlər, buyurun, fikrinizi söyləyin.
Allah Taalanın ən sevimlisi olan Məhəmməd Peyğəmbər buyurmuşdu ki, əgər müsəlmanın öz içərisində xəyanət olmasa, onun üçün heç bir düşmən qorxulu deyil. Bax, götürcünün Cavidin və ya Müşfiqin deyiri, ölüm hökmünə imza atanlar kimidir. Bir rəhmətli Rəsul Rızadan başqa, onlar xalq şairləri, xalq yazıçıları idi. Bax, yemək ki, götürür 1937-ci il Ədəbiyyat qazetində, iyunun 19-unda, o Cavidin, Müşfiqin haqqında nələr yazmışlar? Məcəl bunları yazan elə bizim o balta öz dəstəsi özümüzdən olan baltalar deyildimi? Çox sağ olun.
Minnətdaram, təşəkkürlər. Buyurun, Müşfiq bəy, nə deyirsiniz?
Biz də elə bu cür mövqeydəyik və tamaşaçı da həmən fikirləri deyir. Doğrudur, biz razıyam onu ilə ki, yəni kənar millətdən deyil o repressiyada iştirak edən adamlar, amma ki mənim burada milli ya qeyri-milli aspektinə yanaşmaq həvəsim yoxdur. Çünki yaxşı olmayan insanlar həmişə varlar və onlar çirkin işlər də görməyə meyilli olurlar.
Yəni milli məsuliyyət burada yoxdur.
İnsani zəiflikdir. İndi deyir ki, xalq yazıçıları da olubdur onların içərisində. Yəni ki, orta intellektdən bir qədər fərqli adamlar da o repressiyada iştirak ediblər. Təbiidir. Onların da özünün naqislikləri var və bu məsələdə onların naqis təbiətləri başlayır özünü göstərməyə.
Daha bir fikir, Rafiqdən gəlib, repressiyalar bəşəriyyətə qarşı ən ağır cinayətdir. Bu, avtoritar, totalitar rejimlərin yaşaması üçün əvəz olunmaz idarə etmə üsuludur. Demokratik cəmiyyətlərdə repressiyalar qeyri-mümkündür, çünki burada hər şey insan azadlığına yönəldilib. Azad söz, azad fikir həmin cəmiyyətlərin aynasıdır. Müasir repressiyalara da elə bu prizmadan yanaşmaq lazımdır, bunu Rafiq yazır. Və daha bir fikir. Hökumətin repressiyalara heç bir sanitar məqsədə qulluq etmir. O canavarlardır. Xəstə, zəif heyvanları məhv etməklə sanitar rolunu oynayırlar. Amma avtoritar hakimiyyət sağlam düşüncəli güclü insanı məhv edir. Cəmiyyəti daha da xəstələndirir, acizləşdirir, keyləşdirir.
Burada həmən o güclü insanın öz gücünü ağıllı şəkildə tətbiq eləmək probleminin də həll olunmalıdır da. Mən dediyim kimi, təxminən çox vaxt həmən o şəxsiyyətlərin özünün ölüm axtarması hissinə gəlib çıxır. Bir qədər çevik ola bilmirlər, bir qədər vaxtında ölkəni tərk eləmək olardı. Ən azı misal üçün mən fikirləşirəm ki, əgər sən bilirsənsə ki, bu qüvvələrlə uyuşmayacaqsan, 37-ci illəri mən nəzərdə tuturam, nə isə bu şəxsiyyətlərin özünün həyatında mürəkkəbliyi olur repressiya ilə bağlı. Böyük şəxsiyyətlər var ki, yenə deyirəm, repressiya olunmurlar, onlar hardasa öz azadlıq areallarını hiss eləyə bilirlər. Elələri fəlsəfə tarixində də bu kimi adamlar çox olubdur. Amma elələri də var ki, qəsdən problem axtarırlar, sanki misal Radişev kimi bir adam Yekaterinan tərəfindən repressiya olundu məşhur əsərinə görə. Amma burada bir şey var ki, Qərbdə deyilir, repressiya olunmur, amma Qərbdə nə qədər parlaq şəxsiyyət var, hansısa bir azad fikirləri deyən adamlar hansısa bir təhlükə yaranarsa o fikirlərindən əl çəkəcəklərmi, çəkməyəcəklərmi? Bu baxımdan o situasiyadakı sən öz daxili azadlığını sübut eləməli olursan, müdafiə eləməli olursan, burada sən həm də özünü yoxlayırsan, öz həqiqətlərini yoxlayırsan. Ona görə də bu əzəli xeyir-şər döyüşü kontekstinə gəlir, çıxır, şər xeyrin xeyirliyini təsdiq eləyir və o cəmiyyətdəki sən nə istəyirsən danışırsan və heç kim də, onu da heç kim də sənə qulaq basmır. Bu Hyde Park'a çevrilir. Sən çıxırsan nə istəyirsən deyirsən.
Müşvər, müasir zamaniyə daha çox diqqət yetirərkən dinləyicilər belə bir fikirləri söyləyirlər, göndərirlər. Mahmud misal üçün yazır ki, total korrupsiya. Xalqa qarşı repressiya deyilmi? Öz özlüyündə.
Total korrupsiya xalqa qarşı repressiya. Total korrupsiya pis şeydir. İndi hər bir pis əməli biz korrupsiya, repressiya adlandırsaq, düzgün müdür? Məncə düzgün deyil. Xalq burada fərdiyyatına görə mi ziyan çəkir korrupsiyaya görə, korrupsiyadan? Yox. Bu sadəcə olaraq müəyyən monopolistlər olur ki, onlar hakimiyyətdəki müəyyən üstünlüklərindən bəhrələnməyə çalışırlar və bəhrələnirlər də, xalq da bundan ziyan çəkir. Bunu repressiya adlandırmazdı.
Daha bir fikir gizirdən gəlib sual. Stalini Rusiyada ikonalaşdırmaq istəyirlər. Bundan sonra deyəsən şeytana başlayacaqlar. Rusiyalar Stalini gürcülərdən daha çox istəyir. Niyə? Sizcə?
Stalinin şəxsiyyətinə qarşı çox ədalətsizliklə davrandılar. Burada Stalinin özündə günahı var. Əvvəla bu adamı əvvəlcə çox fetişləşdirdilər. Bu tarixdə dəfələr olub. Hansısa bir adamı çox öyürlərsə, sonra onu lənətləyəcəklər. Çünki dalğavari gedir bütün proseslər. Və nəticədə Stalinin qəhrəmanlığı unuduldu. Stalin ordinar şəxsiyyət deyildi. Stalin 2-ci Dünya Müharibəsinin qəhrəmanı idi. 2-ci Dünya Müharibəsində qalib gələn məhz Stalin idi. Və bütün o təşkilatçısı da Stalin idi. Amma nəticədə belə alındı ki, tamamilə boz bir şəxsiyyət olan Xruşov Stalinin bütün xatirəsini qılıncladı, doğradı, bütün heykəllərini hər yerdən götürdülər, şəhərlərin adını dəyişdirdilər. Məsələn, Stalinqradın adının dəyişdirilməsi böyük bir tarix ədalətsizliyi idi. Ruslar buna etiraz eləməli idilər və yəqin ki, eləyirlər də. İndi onun müqəddəsləşdirilməsi, bu da mənə gəlir ki, o kaçqa başqa bir istiqamətə gedibdir, rəqsvari hərəkətdir. Çox şişirdilmədi. Stalin müqəddəs deyildi, Stalin hakim idi. Onun əllərində qan da var idi, quruculuğu da var idi onun. Hər halda Stalin öz həqiqi qiymətini tapmayıb deyə Stalin mövzusu barədə hələ fikir dəyişmələri çox olacaq.
Anar bu mövzunu davam etdirir. Stalin indi qalsaydı, yazır dinləyicimiz, bizim ziyalıları görüb şoka düşərdi. Düşərdi mi sizcə?
Yoxsa? Təbii.
Niyə? Nə problemdir ki, Azərbaycan ziyalılarında indi nə problem var?
Yox, bələ Stalinin problemidir. Çünki Stalin şoka düşməsin deyə dünyanı öz istədiyi şəklə salmışdı. Və indi dünya çox dəyişibdir. Stalin kimlər də təbii ki, şoka düşər. Amma sizin sualınızı mən başa düşmədim.
Dinləyicinin sualı yaşadın ki, Stalin ziyalıları görüb şoka düşərdi. Yəni, problem ziyalılarda nədən ibarətdir ki, mən əlavə etdim artıq.
Azərbaycan ziyalılığı hadisəsi...
Ümumiyyətlə demək olarmı?
Üzdə olanı Azərbaycanın ziyalılığını tam təmsil eləmir. Mənim fikrim budur. Yəni, daha bir qədər alt qatlarda Azərbaycan ziyalılığı var. Və həmişə də olubdur. Ona görə də o dinləyicinin fikri ilə razıyam o baxımdan ki, bizim üzdə olan ziyalılığımız Azərbaycanın həqiqi ziyalılığını təmsil eləmir.
Zülfüqar yazır, heç bir fərq görmürəm. Hər ikisinin mahiyyəti düşünən beyinləri məhv edib, xalqı manqurtlaşdırıb, asan diktatorluq etsinlər və edirlər, edəcəklər də. Çünki bizdə mənəmlik də çox yüksək vəziyyətdədir. Hə, deyirsiniz. Repressiyaları eyni zamanda da Azərbaycan, misal üçün, millətinin başına gələn genofondun məhv edilməsi prosesi kimi də təqdim edənlər var. Nə dərəcədə siz bu fikirlə razısınız, Müşir Bey? Ki, 37-ci ilin, 30-cu illərin sonunda, ikinci yarısında başlayan repressiyalar Azərbaycan genofondunu əməli başlı məhv etdilər və yaxud da ağır zərbə.
Əslində, bilirsiniz, bu söhbətləri getsək Gürcüstanda da eləyirlər o söhbəti indi ki, Gürcülərin genofondunu Sovet dövrü ləğvir. Amma Gürcü Stalin Cugaşvili ölkənin patişahı idi, Beriya ikinci qüdrətli bir adam idi, NKVD-nin komissarı idi. Məsələ burasındadır ki, Hər bir xalq bunu yalnız özünə qarşı qəbul eləyir. Amma həqiqət budur ki, Sovet İttifaqının marağı yox idi. Azərbaycanlıları bir xalq kimi genosid eləsinlər, ləğv eləsinlər. Burada yalnız ermənilərin bizə qarşı kini var idi və Mikoyanın müəyyən Moskvadakı imkanlarından irəli gələn hərəkətlər olubdu. Ermənilərdən başqa mən fikrimcə Sovet dönəmində azərbaycanlıları xəritədən silmək istəyən xalq olmayıbdı. Nə ruslar bunu istəyiblər, nə gürcülər, bunu nə heç bir millət. Azərbaycan Sovet İttifaqına lazım idi, işləyirlər, neft verirlər, pambıq verirlər və s. Heç kim öz işlək vahidini ləğv eləmək istəməz.
Fərhad yazır, indiki iqtidarımız Sovet dövrünün priyomlarından istifadə edir. Repressiya sayəsində də təzə bir şey icad etməyiblər. Başqa cür dövləti idarə edə bilmirlər. Heç istəmirlər də. Bax, belə fikri Fərhad yazıb. Aydın yazır, Müşfiq bəy, doğrudan mı tarix, bəşəriyyət və hətta Tanrı da diktatorların meydana çıxmasında və onların qırğınlar törətməsində maraqlıdır?
Allahın planından bizim xəbərimiz yoxdur. Hər halda, Quranda belə bir ayə var ki, Allah bir kəslərin əli ilə digər kəslərin fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Yəni, Allaha həmən o diktator da lazım olur, həmən o balaca adam da lazım olur, böyük adam da lazım olur. Bütün bunlar ümumi bir dramada iştirak edirlər mənim anladığım dərəcədə və hərə öz savabını və yaxud günahını qazanıb köçür bu dünyadan.
Filosofu Müşfiq Şükürlü studiyamızdadır, xatırladım. Həmən Ötürsiyyə işdən sonra proqram davam edir. Biz repressiyalarının mahiyyəti barədə danışırıq. Müasir repressiyalar, tarixi repressiyadan nə ilə fərqlənir sualına isə dinləyicilər öz cavablarını yollaya bilərlər. Bir dəqiqədən sonra efirə qayıdırıq, dalğan dəyişməyin.
Millət vəkili Qənirə Paşayeva ictimai yerlərdə siqaret çəkilməsinin qadağan edilməsi haqqında qanun layihəsini parlamenti təqdim etdimi? Qanun layihəsində haralarda siqaret çəkmək yasaq sayılır? Layihədə bu qanunun pozulmasına görə hansı cərimələr nəzərdə tutulur? Bir qədər öncə ölkədə get-gedə artan erkən nigahlara diqqət yönəldən millət vəkilinin başqa bir təklifi, Azərbaycan dilinin telekanallarda tədris olunması ideyası necə qarşılandı? Qənirə Paşayevanı daha nələr incidir, nələr düşündürür, nələr dindirir? Noyabrın 29-da, həmişə olduğu kimi saat 12-də deyil, düz saat 14-də Can Bakıya qulaq asanız, bu sualların cavabını millət vəkilinin öz dilindən eşidə biləcəksiniz. Diqqət, deputat danışacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
Sabah Can Bakı proqramının adi alışdığınız buraxılışı gündüz saat 2-də olacaq. Çünki xüsusi buraxılışında saat 12-də digər qonaq studiyamızın qonağı olacaq. Jose Luis Herrero, ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri. Studiyamızın qonağı hazırda isə filosof Müşfiq Şükürlüdür. Bugün repressiya qurbanları gündür. Müasir repressiyalar, tarixi repressiyadan nə ilə fərqlənir sualına dinləyicilər öz fikirlərini göndərirlər və Müşfiq bəy də bu fikirlərlə eyni zamanda öz fikirlərini söyləyir. Fikrət yazır, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı etdikləri repressiyanı yer kürəsi yaranandan ən dəhşətlisidir. Maraqlıdır, dünya hələ də susur, özlərini demokratik ölkə sayanları nəzərdə tuturam. Bunu Fikrət yazır.
Ermənilərin repressiyası doğrudan da ən dəhşətlidir.
Amma biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, repressiya öz-özündə millət mənsubiyyəti olmur. Yəni
indi qeyd eləyə bilərik də, onlar azərbaycanlıları fərdiyyatlarına görə təqib edirlər. Burada dərin psixoloji kökləri var və ermənilərin repressiyasının eybəcərliyi, çirkinliyi onların təbiətinin daha alçaq olması ilə.
Söhbət rəhbərlikdən gedir, yəni hakimiyyətdə olanlardan.
Təbii, ziyalılarından, o milləti idarə edən qaymağından, qüvvələrindən. Təbii ki, böyük mənada götürəndə pis millət yoxdur fikri var. Amma etnopsixologiya deyilən bir şey var. Və dünyada hər bir millətin müəyyən psixologiyası var və hər bir milləti müəyyən əlamətlər, xasiyyətlər toplusu kimi, məcmusu kimi qəbul edirlər və ermənilərin də xasiyyətindəki o alçaq cəhətlər, qorxaqlıq, millət nə qədər qorxaq olursa, yəni döyüşkən olmursa, bir o qədər qəddar olur döyüşlərdə. Və, məsəl üçün, bir başqa düşmənimiz olsaydı bizim, mən əminəm ki, repressiya bunca, yəni o həyata keçirilən genositlər bunca iyrənc və bunca qanlı olmazdı. kişi kimi döyüşərdilər məsələn.
Xətayı yazır. Bəy, əgər təbrik teleqramına görə müəssisə rəhbəri işçidən pul tələb edirsə, bu nədir?
Necə təbrik teleqramına görə? Bilmirəm. Kimə təbrik teleqramına?
Güman ki, Xətayı dinləyicimiz düşünür ki, bu repressiyadır. Belə hesab edir. Raman yazır. Düşünürəm, nə tarixi repressiya, nə də müasir repressiya bir-birinə fərqlənmir. Prinsipi eynidir. Sadəcə üsul dəyişib. Bunu Raman adlı dinləyicimiz yazır. Müasir repressiya psixoloji və mənəvidir. Vətəndaşı imzası dinləyicimiz yazır. Keçmişdəki isə fiziki və feillidir. Sizcə bu belə deyilmi? Bəli, hal-hazırda bu bizdə belədir. Vətəndaşı biraz özü də cavab verir. Buyurun.
Təbii ki, dünya dəyişir. Mən tam dinləyicinin fikrinə razıyam. O mənadakı dünya dəyişir və indi hansısa bir susturulması lazım olan bir kəsi aparıb meydanda cəmatın gözü qarşısında dərsini soymayacaqlar, tonqal qalıyıb yanguz kimi və yaxud Jordanı Bruno kimi yandırmayacaqlar. Bunu daha incə metodlarla eləyəcəklər. İşdən çıxaracaqlar, çörəksiz qoyacaqlar məsəl üçün özünü ifadə eləməyə yerləri məhdudlaşdıracaqlar və həmin adam özü bir kəndir tapıb basacaq özünü məsəl üçün. Belə bir versiya da var. Və müasir repressiya metodları, razıyam ki, orta əsrlərin repressiya metodlarından fərqlidir. Və bu hər halda hakimiyyəti olan bir qüvvə və bu mütləq deyil ki, siyasi hakimiyyət olsun, iqtisadi hakimiyyət ola da bilər, hansısa bir lokal hakimiyyət də ola bilər. Hakimiyyəti olan bir qüvvə, hakimiyyəti olmayan, lakin ona sərf eləməyən bir adama qarşı yürütdüyü sıxışdırma, susturma və s. siyasətidir.
Fərqi odur ki, digər dinləyici yazır, o vaxt öldürürdülər, boyunlarına da alırdılar. Amma indi öldürürlər, sonra danırlar, yalandan cənfaşanlıq edirlər, elə bilirlər, xalq çörəyi qulağına yiyir. Bunu bir dinləyicimiz göndərib, imzasız. Stalin rejimi arxada qaldı, Bozqurt adı dinləyicimiz yazır bizə. 20 il əvvəl Qarabaçovun dəstəyi ilə Ermənistandan didərgin düşmüş 200 minlik Azərbaycanlılardan danışın. Əsl repressiya odur. Bunu Bozqurt yazır. Digər bir dinləyici yazır. Stalin bizim millətin adını dəyişməklə bütöv bir xalqı məhv edib. Hələ də özümüzə gələ bilmirik. Biz kimik? Bilmirik. Bu ən böyük repressiyadır.
Bu da ziyandır. Bunu mən repressiyaya bilmirəm nə dərəcədə aiddir. Sadəcə olaraq təbii ki, xalqın adını dəyişdirmək, onu mən də ürəyimdə narazıyam buna ki, 20-ci əsrdə bu xalq yarandı, belə çıxdı ki, buna ad verdilər və bu xalq yarandı. Bunun özünü dərk hissinə zərbə olur, təbii ki bu. Dilinin dəyişmə, əlifbanın dəyişməsi, dilinin adının dəyişilməsi, bütün bunlar millətin özünün identifikasiyasında problemlər yaradır və inkişafını da əngəlləyir.
Müşir bəy, fikirlərdə çoxlu danışdıq bu bütün aspektlərdən, amma var axı profilaktika, yəni qabaqlayıcı tədbirlər. Necə etmək ki? Yəni, dərmanı var mı? Bunun repressiyalar olmasın, repressiya məruz qalmasınlar.
Repressiya...
Nə etmək ki, bu olmasın, baş verməsin, sizcə?
Bunun üçün hakimiyyətdə olan qüvvələr, cəmiyyətin özünün savadlanması gərəkdir, müasirləşməsi gərəkdir və müasirləşən hakimiyyət, mən yenə də müxtəlif planda götürürəm. Müasirləşən hakimiyyət öz qatarını elə sürür ki, o fərdiyyatla toquşmasın və əksinə bənzərsiz fərdiyyatları öz ümumi işinə cəlb eləyə bilsin. Bax, belə bir sivil situasiya, sivil bir cəmiyyət formalaşacaq halda, onda təbii ki, cəmiyyətdə repressiyalar olmayacaq. Yəni, o halda da cəmiyyətdə elə adamlar tapılacaq ki, durub deyəcəklər ki, mənə qarşı repressiya olunub, indi nə dərəcədə bu doğru olacaq, doğru olmayacaq, bu ayrı məsələ, bu əbədi bir problemdir. Amma elə bir cəmiyyət yaranmalıdır ki, biz ona doğru getməliyik əslində ki, orada zəngin və fərqli fərdiyyata malik olan insanlar öz enerjilərini vuruşmağa yox, cəmiyyətin inkişafına yönəldə bilsinlər. Bax, belə bir mexanizmlər qura bilsək, onda qarşısı alınardı.
Müşir, minnətdaram sizə bu yüzə görə. Təşəkkürlər. Filosof Müşir Şükürlü studiyamızın qonağı idi. Dalğanı dəyişməyin, birazdan efirə qayıdırıq. İşdən sonra qulaq asırsınız. Niyə son zamanlar Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycana aid fəaliyyəti tənqidə məruz qalır? Azərbaycandakıların bu qurumla ümduğu nədir? ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri José Luis Guerrero Azadlıq Radiosunun canlı efirində Can Bakı programının hususi bırakılışında. Noyabrın 28'inde saat 12'de. Hazırlar arasında dinleyicisi işten sonra programında ise prinsipçe indi biz biraz represiya meselesine devam edeceğiz. Şimdi ben size bir müsahibe takdim edeceğim. Giriş sözü olarak dedim ki siyasi represiyanı 30. illerle bağlasalar da aslında bütün Sovet tarihi özünün ilk gününden sonuncu illerine kadar sürgün, terör ve represiya üzerinde kurulduğu barede fikirler var ve onlar çoktu. İndi işledeceğiniz müsahibede de Sovet represiyasına itiraz eden bir ses var. Merhum Heydar Aliyev'in 1991 yıl Ağustos'un 24'ünde Azadlık Radyosu'na verdiği müsahibeden bir hisseye kulağı asak ve sonrasında size diyelim.
Demek sizin suallarınıza cevap olarak ben demek istiyorum ki birinci Moskva'da Ağustos ayının 19'unda bu hayata geçirmiş hərbi çevrilişi ben bilen kimi ben onu katiyen pisledim ve bunun hərbi junta tarafından demokratiyanın aleyhine reaksiyon bir hareket kimi kıymetlendirdim. Ne kadar çetin olsa da, ne kadar ağır olsa da demokratiya Rusya'da, Moskva'da bərqərar olacaq və qalib gələcəkdir. Ona görə bu çevrilişin əlbəttə ki mənfi cəhdi oldu ki xalqa, millətə, ümumiyyətcə ölkəyə böyük yaralar vurdu. Ancaq eyni zamanda bu yaralar bu əldə olan qalibiyyətlərə gətirdi, çıxartdı və demək olar ki demokratiya tamamilə qalib gəldi. Mən bunu bəyənirəm. Mən bunu çox böyük memnuniyetle kabul ederim. Bu hesap ederim ki benim de galibiyetimdir. Çünkü ben demokrasi uğrunda mübarizah varıram. Azerbaycan'da demokrasiyanın bergarar olması uğrunda çalışıram. Ona göre böyle demokrasiyanın bu cür galibiyeti beni sevindirir. İkinci mesele bu çevrilişle alakadar olarak Azerbaycan'da ayın 19'undan sonra olan prosesle beni çok təəccübləndirən və dəhşətə gətirən hal ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın rəsmi dairələri və xüsusən Azərbaycanın rəhbərliyini əlində indiyə qədər saxlayan Azərbaycan Komünist Partiyası, onun mərkəzi komitəsi və Azərbaycanın prezidenti Mütəllibov bu çevrilişi bəyəndilər və bunlar belə güman etdilər ki, bu çevriliş demək Azərbaycana müəyyən qədər saadət gətirəcəkdir. Şübhəsiz ki, bu məni çox belə narahat etdi, məni incitdi. Mən bu xalqın, ümumiyyətcə ölkənin bu vaxtında Azərbaycan xalqının rəhbərliyərinin bu cürə mürtəcə mövqe tutmasını mən nəinki başa düşə bilmədim. Bu məni dəhşətə gətirdi. Bunlar hamısı çox gülünç vəziyyətə qoyur Azərbaycan rəhbərliyini və bir də bu Azərbaycan rəhbərliyinin ikiyüzlü siyasət aparmasını göstərir. Eyni zamanda da onu sübut edir ki, demək Azərbaycan rəhbərliyi tamamilə reaksiyon mövqeyi tutubdur, reaksiya tərəfdarıdır, diktatura tərəfdarıdır, mürtəcə tərəfdarıdır, demokratiyanın əleyhinədir və demokratiyanı boğur. Və buna da canlı sübut odur ki, dünən avqustun 23-də burada Bakıda Nərman heykəlinin yanında Bakı sakinlərinin mitingi keçirilmişdir. Ancaq təəssüf ki, bu miting başlayan kimi ora bir qrup belə çox vəhşi xarakterli adamlar soxulub. Bütün bu meydanı bir 2000-dən artıq milis işçiləri, zabitləri, AMO-nun demək zabitləri əhatə ediblər. Onlar bu miting başlanan kimi gəlib orada o miting iştirakçılarını vəhşicəsinə dubinkalarla döyüblər. Mən eşitdiyimə görə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahını darmadağın ediblər, onların pəncərlərini, şişələrini sındırıblar, onların kabinetlərini dağıdıblar və orada bir dünənləri Interfax'ın verdiyi məlumata görə, mən dünən axşam gecə Interfax'ın demək baş direktoru Terikov mənə zəng eləmişdi. Onların verdiyi məlumata görə 50 nəfərdən artıq adam yaralanıb, ağır yaralanıblar və bu xəsarət almış adamların içərisində Azərbaycanın xalq deputatları, o cümlədən Azərbaycan Ali Sovetinin prezidiumun üzvü Sabir Rüstəm Xanlı, Azadlıq qazetinin redaktoru, Azərbaycan xalq deputatı Nəcəf Nəcəfov və başqaları və o cümlədən Azərbaycan xalq cəbhəsinin sədri Əbülfəz Əliyev də ağır yara almışdı. Demək, bax, dünən bu hadisə, bu qanlı hadisə bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycanın rəhbərliyi ölkədə gedən bu demokratik proseslərin yenə də əleyhinə çıxırlar və dinç əhali, heç bir fəaliyyət göstərməyən, ancaq meydana yığışıb öz sözünü demək istəyən adamları dərhal onların üstlərinə baskın yapmışlar, onları döymüşlər, onları yaralamışlar və bütün orada olan adamları oradan qovmuşlar. Bu şübhəsiz ki, vəhşilikdir. Mən dünənləri Interfax'ın baş direktoru Terikov mənə zəng vurmuşdu. Ona da bildirdim öz fikrimi ki, o çatdırsın mənim fikrimi informasiya orqanlarına. Sizə də bildirirəm ki, mən bu hadisəni belə qətiyyən pisləyirəm. Bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycanlı kimi, bir xalq deputatı kimi buna öz qəti ehtirazımı bildirirəm və mən belə hesab edirəm ki, bu cürə vəhşilik, bu cürə zorakilik, bu qədər irtica mövqey əlbəttə ki, çox dözə bilməz. Azərbaycan xalqı demokratiya uğrunda mübarizə aparmalıdır və demokratiya yolu ilə getməlidir. Bütün bu mürtəcə qüvvələri aradan götürməlidir. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, mən bu günləri bir saat bundan qabaq necə Azərbaycanın xalq deputatı kimi Azərbaycan Ali Sovetinin rəyasət heyətinə öz məktubumu göndərmişəm. Bu məktubda mən bir neçə məsələlər təklif etmişəm. Mən təklif etmişəm ki, Azərbaycan Respublikasının Ali Məclisinin sessiyası çağırılsın, fövqladə təxirə salınmaz belə təcili olaraq sessiya çağırılsın və bu sessiyada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunsun. Birinci, Azərbaycan rəhbərliyinin və xüsusən Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi, Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvü Azərbaycan Prezidenti Mütəllibovun 19-cu avqust dövlət çevrilişinə haqqında demək mövqeyi müzakirə olunsun və aydınlaşdırılsın. Ümumiyyətlə Azərbaycan rəhbərliyinin mövqeyi aydınlaşdırılsın. Bu xuntanın ünvanına, fövqladə vəziyyət komitəsinin ünvanına minlərlə telegramlar göndəriblər. Bu telegramlarda öz həmrəyliklərini bildiriblər, xuntanın fəaliyyətini bəyəniblər və Yanayevi bu məsələ münasibətilə xuntanın üzvlərini təbrik ediblər. Ona görə də Azərbaycan Komünist Partiyası demək cinayət edibdir. Bu məsələ müzakirə olunmalıdır və Azərbaycan Komünist Partiyası hakimiyyətdən kənar olunmalıdır. Nəhayət, mən öz məktubumda təklif etmişəm ki, vəziyyət bu cürə mürəkkəbləşdiyinə görə bu, mən qoyduğum məsələlərin hamısını aydınlaşdırmağa ehtiyac olduğuna görə sentyabrın 8-də təyin olunmuş Azərbaycanda prezident seçkiləri dayandırılsın. Çünki bu vəziyyətdə heç bir prezident seçkisi haqqında söhbət gedə bilməz. İlk növbədə Azərbaycan rəhbərliyinin bu günlərdə mövqeyi və fəaliyyəti aydınlaşdırılmalıdır, müəyyən olunmalıdır. Azərbaycan Komünist Partiyasının fəaliyyəti dayandırmalı və o hakimiyyətdən kənar olunmalıdır. Ondan sonra tam demokratik şəraitdə Azərbaycanda prezident seçkilərini elan etmək olar. Ona görə mən təklif etmişəm ki, bu sentyabrın 8-də təyin olunmuş bu seçkilər də Azerbaycan Ali Sovetinin riyaset heyetine göndermişim. Ben çok hoş ederdim ki siz ben bu mektubunu mektubun mezmununu ben size danıştım. Bunu da öz demek vasıtalarınızla dinleyicilere çatdırasınız.
Azərbaycan Ali Sovetinin Naxçıvan Ali Məclisinin deputatı Heydər Əliyevin son hadisələr barədə fikirlərini dinlədiniz. Azərbaycandan gələn səslər proqramımız davam edir.
Bu arxiv yazısı idi. İşdən sonra proqramında mərhum prezident Heydər Əliyevin səsini eşitdiniz. 17 il bundan əvvəl o öz sözlərini Azadlıq Radiosu vasitəsilə xalqa mesaj şəklində çatdırırdı. 1991-ci il avqustun 24-ü. Müsahibənin tam versiyasına isə Azadlıq Radiosunun gələn il yanvar ayından başlayacaq Toz Basmış Səslər layihəsində qulaq asa bilərsiniz. Toz Basmış Səslər. Unutmayın. Bu layihənin adı Azadlıq Radiosunun arxivindən çox maraqlı və dəyərli yazıları biz sizə təqdim edəcək. Birinci saydan sonra xəbərlər Azadlıq Radiosu efirində və növbəti saata keçəcək.
İşdən sonra